Salam aleykum, Rahmetullah Şəmən.
Və aleykum, Sərat Aqqa.
Qardaş soruşur ki, Fərid isminin mənası nədir? Bu adı uşağa qoymaq olarmı? Ümumən, uşağa ad qoyduqda nələrə fikir vermək lazımdır?
Ümumiyyətlə, Fərid sözünün mənası, Fərid yəni ərəbcə yeganə deməkdir. Yeganə. Yəni, yeganə uşaq, yeganə övlad bu mənada gəlir. Problem yoxdur, bu adı qoymaq olar uşağa. Ümumiyyətlə, ad qoyanda insan övladına əsas diqqət eləməlidir nəyə? Birincisi, bu ad şəriətə müxalif ad olmasın. Şəriətə müxalif ad da nədir? Yəni, şirk mənası daşımasın və yaxud demək, hansısa bir günah ad olmasın. Yəni, məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dövründə bir qadın olur, adı Əsiyə olur. Aynan, Əsiyə. Bir var Əsiyə, bu Fironun zövcəsinin adıdır, bir də var Aynan. Əsiyə. Əsiyə mənası da asi, günahkar deməkdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir? Deyir, ənti cəmilə. Onun adını dəyişir. Deyir, sən cəmiləsən. Həmçinin şirk mənası olmasın. Abdül Hüseyn və s. bu kimi Hüseynin qulu, yəni belə şeylər olmasın. Ən gözəl ad sözsüz ki, Abdullah və Abdurrahman adıdır. Həmçində abd mənasında olan Allahın qulu. Bu kimi adlardır. Lakin insan dediyim kimi, yəni bu pis mənada gəlməyən, yəni şəriətə müxalif olmayan istənilən bir adı qoya bilər. Ola bilər adın ərəb dilində mənası yoxdur, lakin Azərbaycan dilində mənası var. Yenə də qoya bilər. Çünki ad həqiqətən də insanın, uşağın, övladın taleyinə təsir edir. Övladın taleyinə təsir edir. Necə ki, sahabələrdən birinin adı Həzən olur. Həzən yəni qəm, qüstə, kədər. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, sən niyə adını dəyişmirsən? O da deyir ki, atamın mənə qoyduğu adı dəyişmərəm. Və dəyişmir. Və sonra özü etiraf edir ki, kaş ki, deyir, mən dəyişərdim. Çünki bu ad, məndə nə qədər ki, bu adla yaşayırdım, yəni qəm, qüstə bizdən əskik olmadı. Və həmçinin də kafirlərə xas olan adlar olmamalıdır. Kafirlərə xas olan adlar, George, Raj və s. bu kimi elə adlar var ki, kafirlərə xasdır. Valodya, məsəl üçün, Hundi və s. Yəni, imkan varsa dəyişsin. Budur, əsas budur. Bu iki şeydir. Başqa?
Səhər və axşam zikirlərini hansı vaxt etmək lazımdır?
Səhər axşam zikirlərinin vaxtları. Səhər zikirlərinin vaxtı dan yeri söküləndən, yəni sübh namazı girəndən bəzi alimlərə görə hətta dan günəş çıxandan sonra da, yəni duhanın ilk vaxtına kimi etmək olar. Bu səhər zikirlərinin vaxtıdır. Axşam zikirlərinin vaxtı isə əsr namazından sonra girir. Bəzi alimlər deyir ki, hətta məğrib namazından sonra da etmək icazəlidir.
Mən rayonda yaşayıram. Evimə yaxın 2 dənə trenajor zalı, yəni idman zalı var. İkisində də musiqi var. Bu halda mən o zalda idman etməyim doğrudurmu?
Ümumiyyətlə, indiki zalların çoxunda musiqi var. Əgər bunun qarşısını müəyyən bir şeylə ala bilərsənsə, yəni məsələn, naoşlik taxa bilər, Qurana qulaq asa bilər ki, hansı o səsi eşitməsin. Məsələn, səs o qədər də bək deyil. Giriz zala. Əsas odur ki, o musiqini eşitməsin, dinləməsin. Əgər bunun qarşısını ala bilərsə, yəni naoşik taxır məsələn, Quran qoyur və yaxud hansısa dərs qoyur, dərsə qulaq asarsa, o ətrafdakı musiqini eşitmirsə, problem yoxdur. Həmçinin diqqət eləsin, orada bəzi trenajor zalında qadınlar da gəlir, qadınlarla qarşıq olmasın və s. Bu kimi şeylər qarşısını ala bilərsə, gələ bilər.
Adi günlərdə məsciddə namaz qılmağa yer yoxdursa, iki sütun arasında və yaxud da iki divar arasında namaz qılmaq olarmı?
Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm iki sütun arasında səf qurmağı deməli çəkindirib, bəyənilmir. Və səbəb də nədir? Bu sütunlar səfləri kəsir. Yəni ona görə də əgər məsciddə yer varsa, yaxşı olar ki, sütunların arasında dayanmayasın. Yox, əgər məkid doludursa, dolu olan halda icazəlidir. Dolu olan halda, yəni bu qadağa yəni, bəyənilmir. Onsuz da hökmü qadağa bəyənilmir, yəni haram deyil. namaz səhihdir. Sadəcə, əgər məkid dolubsa, yer yoxdursa, o halda sütunların arasında da qılmaq icazəlidir. Amma yer varsa, sözsüz ki, sütunlardan, yəni kənarda qılmaq daha yaxşıdır.
İnsan qəlbini nə ilə doldurarsa, həmin şeylər onun son sözləri olar. Bu doğrudurmu?
Bəli, belə bir demək, sələflərdən də deyim var. Deyir, əgər insan hansı əməl üzərində yaşayırsa, yəni cavanlığını daha doğrusu, hansı əməl üzərində keçirirsə, həmin əməl üzərində də yaşlanır. Və hansı əməl üzərində yaşlanırsa, həmin əməl üzərində də ölür və hansı əməl üzərində ölürsə, qiyamət gündə o əməl üzərində dirilir. Bəli, var belə bir sözsüz ki, insan qəlbini əgər ibadətlə, Quranla, elmlə doldurarsa, sual verir, o əməl üzərində ölür. O,
son sözü o.
Yox, son sözü Allah bilir, amma sözsüz ki, o təsir eləyir ona. Sözü təsir eləyir. Çünki Allah Taala Quranda buyurur ki, وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah Taala iman gətirənləri sabit bir sözlə dünyada da ahirətdə sabit edir. Necə sabit edir? İnsan əgər həyatda onu yaşayırsa, yaşayarsa Allah onu sabit edər. Ona görə də təcrübə ilə də, yəni bu təcrübədə də müşahidə olunub ki, insan məsələn mahnı oxuyan olub, rep deyən olub, öləndə də rep deyir. Baxsa ölüm ayağında rep deyir. İnsan müəzzin olub, azan verib, baxırsa ölüm ayağında azan deyir. Yəni bu olub, bu şeylər müşahidə olunub.
Sonuncu sual. Hal-hazırda Şaban ayındayıq. Bildiyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında çox oruç tutardı. Bunun hikməti nədir?
Bəli, qardaş, düz qeyd elədim. Biz indi Şaban ayındayıq və artıq Ramazana bir ay qalıb. Və Şaban ayı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ən çox oruç tutduğu, nafilə orucu tutduğu aylardan biridir. Və hətta bir rəvayətdə gəlir ki, bütün Şaban ayının hamısını namaz tutar, oruç tutardı. Və hikməti isə bu çoxdur. Deməli, hikmətlərindən biri budur ki, ümumiyyətlə bir hədisdə Peyğəmbərimiz Usama ibn Zeyddən rəvayət olunur, səhv eləməmsə, deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşdum ki, ey Allahın elçisi, biz sənin Şaban ayında digər aylardan daha çox oruç tutduğunu görürük. Yəni, bunun səbəbi nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, Şaban ayı elə bir aydır ki, bu ayda insanların əksəriyyəti bu ay barədə qəflət içindədirlər. Yəni, xəbərsizdirlər. Niyə görə? Çünki Şabandan əvvəl Rəcəb ayı gəlir, haram aydır. Sonra da Ramazan gəlir. Yəni, insanlar sanki Ramazana hazırlaşıb, yəni Ramazanda oruç tutacaqlar, ibadət edəcəklər deyən, bu ayda belə deyək, ibadətləri tərk edirlər. Ki Ramazan gəlir, Ramazanda tutacaq. Və bu da qəflətdir, bir növ qəflətdir. Və qəflət vaxtı da, yəni insanların qafil olduğu vaxtda ibadət etməyin savabı daha çoxdur. Və sonra nə deyir? Və bu elə bir aydır ki, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bu ayda əməllər Allaha yüksəlir. Yəni Şaban ayında illik əməllər Allaha yüksəlir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, mən də deyir, istəyirəm ki, əməllərim Allaha yüksələndə mən orucda olum. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayın bəzən rəvayət olunub ki, hamısını, bəzən rəvayət olunub ki, əksər hissəsini nə edirdi? Orucla keçirirdi. Və həmçində bu ayda oruç tutmanın hikmətlərindən budur ki, bu ayda oruç tutmaq sanki insanı Ramazan ayına hazırlaşdırır. Yəni hazırlaşırsan. Çünki bir var insan Ramazan ayına girsin və uzun müddət oruç tutmadığı bir halda birdən başlasın oruca. Bu daha rahat olar. Yoxsa insan Şaban ayında müəyyən qədər oruç tutub, sonra Ramazan ayında nə olur onun üçün sadələşir, rahatlaşır, asanlaşır. Bu da səbəblərdən biri. Yəni, insan özünü hazırlayır. Hətta sələflərdən rəvayət olunur ki, sələflər Şaban ayında, Ramazan ayında etdiyi ibadətləri edirdilər. Şaban ayı qarilərin ayı adlanırdı. Niyə görə? Çünki qarilər Ramazan ayında Quran oxumaq üçün, yəni demək, təravih namazı qıldırmaq üçün Şaban ayında başlayırdılar Quranı təkrarlamağa. Və fikir verin, Ramazanda etdikləri əməlləri Şabanda edirdilər. Nə üçün? Çünki artıq Ramazan da gələndə nə olsun, adiləşsin və rahat olsun. Yəni, ibadət rahat olsun insana, ağır gəlməsin. Ona görə də, baxırsan, bəzi insanlar Ramazan ayının ilk günlərində çox çətinlik çəkirlər oruca. Özlərini pis hiss edirlər və s. Amma əgər Şaban ayında bu sünnəni əməl eləsən, Ramazan ayında sənin üçün rahat olar. Və həmçinin sədəqə verərdilər. Yəni, sələflərdən gəlir ki, bu Şaban ayında, yəni digər aylarda nisbətən daha çox sədəqə verərdilər. Həmçinin hikmətlərindən biri Şaban ayı sanki Ramazan ayının ratib, deməli, nə idi? Ratib ibadətidir. Necə ki, fərz namazlarından əvvəl ratib ibadətlər var. Bu da sanki ratib ibadət kimidir. Və həmçinin, demək, Şaban ayında oruç tutmaq insanın imanının qüvvətinə dəlalət edir. Yəni, sadiqliyinə, Allahla sadiqliyinə dəlalət edir. Çünki, deməli, Ramazan ayı Allah vacib edir. Ancaq insan o Ramazan ayından əvvəl də əgər oruç tutursa, bu həmin insanın nəyini dəlalət edir? İmanının sadiqliyinə. Ona görə qardaşlara, ilk növbədə özümə, sonra da qardaşlara tövsiyəm budur ki, bacardığınız qədər oruç tutun Şaban ayında. İstər birinci, dördüncü, yəni kim bacarmırsa çox birinci, dördüncü günlər, 13, 14, 15. Kim bacarırsa daha çox tutsun. Hətta ilk 15 gün hamısını tuta bilərsiniz. Aydındır, qardaşlar. Və yəni bacardığımız qədər, bacardığı qədər hər kəs, yəni Şaban ayında orucları çoxalsın.
Allah sizdən razı olsun.
Allah bizə eşidib faydalanır. Sizin sağ olun. Amin.